shirka laba geesoodka ah ee Shiinaha iyo Afrika ee sanadka 2024 si rasmi ahna loogu yeero madasha iskaashiga ka dhaxeeya Afrika iyo Shiinaha loona soo gaabiyo FOCAC ayaa miiska soo saaray qorshe cusub oo sare u qaadaya sharaakada ka dhaxeysa labada dhinac isagoona barbilow u noqonaya iskaashi kale heer ah oo dhexmara dawladda Shiinaha iyo Afrika Muntadahan Forum on China Africa Cooperation ayaa hana qaaday markiisii ugu horeeyay sanadkii 2000 si uu u noqdo madal furan oo ay ku wada hadlaan iskuna bahwadaagsadaan qaar ka mid ah dawladaha qaarada madow iyo xukuumadda Pekin waxa uuna muntadahan leeyahay kulan sanadle ah oo ay dhinacyadu isku arkaan si loo xoojiyo cilaaqada siyaasadeed midda dhaqaale iyo midda dhaqan ee laba geesoodka ah dawladda Shiinaha ayaana tan iyo xilligaasi oo laga jooga 24 sano waxa ay ku dadaalaysaa in aanan lagala wareegin seetaha dawladaha Afrikaanka ah ee gacanteeda ku jira iyadoona kula baratamaysa dawladaha galbeedka oo ay horboodayaan Mareykanka iyo Faransiiska oo tukacan baar leh ka noqday qaarada Shiinaha ayaana ahmiyad siinaya bahwadaagsigan kala dhaxeeya Afrika si uu suuq furan ugu helo ganacsigiisa iyo maalgashiyadiisa caalamiga ah iyadoo sanadkani ay magaalada Pekin caasimadda dalka Shiinaha martigelisay kulan ay isku yimaadeen madaxda in ka badan 100 dawladood oo Afrika ah haddana ajendaha shirkan waa mid cad oo ay Pekin ku doonaysay in ay ugu jilba fidsato qaarada Afrika xilli ay iskaga ruqansanayaan dawladda uu Faransiiska ugu horeeyo xukuumadda Pekin ayaana sidoo kale kulankani ku doonayso in ay ku meel marsato heshiisii hor leh oo ay kula wareegto adeegyada ganacsi kuwa caafimaad iyo kuwa tiknoolajiyadeed ee qaarada si uu Shiinaha u xaqiijiyo riyadiisa ku aadan ku raaxaysiga khayraadka Afrika waxa intii uu socday kulanka Pekin ee muntadaha Forum on China Africa Cooperation uu miiska soo saaray qorsheyaal uu ku sheegay in uu ku xoojinayo xiriirka kala dhaxeeya Afrika saddexda sano ee soo socotana xukuumadda Pekin ayaa ku dhawaaqday qorshe ballaaran oo ay ku sheegayso in ay ku taakulaynayso dawladaha Afrikaanka ah iyadoona taakuladaasi u sii maraysa dadaal kala duwan oo ay ku bixiso lacag gaaraysa 10.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay ku qarash gareyso Afrika waana sida ay ku andacoonaysa xukuumadda Pekin dawladda aasiyaanka ah ee Shiinaha ayaa si ay ugu milanta qaarada Afrika iyo dadkeedaba waxa ay dardargelinaysaa in ay qaarada ku beerto dhaqankeeda iyo thaqaafadeeda si uu waqtiga dhow u hanqaado jiil Afrikaan Shiinays ah dawladdan ayaana 25 xarumood waxa ay ka furanaysaa dalal kala duwan oo ku yaala cirifyada qaarada si ay u dardargeliyaan beerida dhaqanka iyo thaqaafadda Shiinaha uguna dhexfaafiyaan dadka Afrikaanka ah marka laga soo tago ololaha dhaqan dhaqaale ee ay Pekin ku soo qaaday qaarada Afrika waxa ay sidoo kale u saacjinaysaa in ay la wareegto majaalka caafimaad ee qaarada waxa ayna dawladda Shiinaha ballan qaaday hirgelinta 30 xarumood oo daawooyinka sameeya iyo in ay Afrika u soo dirto shaqaalayaal caafimaad oo 2000 oo qof gaarayo kuwaasi oo ku takhasusay qitaaca caafimaadka iyadoona ujeedadu tahay sida ay Pekin sheegayso in sare loo qaado adeega caafimaad ee qaarada Afrika iyo in loo dhameystiro taakulada majaalkan ah ee ay u baahan tahay ololahan oo dhan iyo tallaabooyinkan ay u hinqanayso Pekin waxa uuna shaki ku jirin sidaba ay khubaradu sheegayaan in uu tooshka ku qabanayo istaraatiijiyadda xeel dheer ee uu Shiinaha ku doonayo in uu ku xoojiyo galaangalkiisa Afrika iyo in uu isagu noqdo shariiga ugu horeeya ee Afrika iyo khayraadkeeda haymaneeyo si ka duwan dawladaha galbeedka ah ee ku sugan Afrika kuwaasi oo inta badan aanan ahmiyad siinin majaalka bulsho ee qaarada Afrika iskana daabusha danahooda waxa uu Shiinaha si taasi cagsigeeda ah diirada saaraya dhismaha adag ee aasaasiga u ah qaarada sida in uu dhiso buundooyin adag wadooyin tareen iyo halbowlayaal isku socod Shiinaha ayaana raba in uu isku muujiyo mid buuxinaya baahiyo badan oo ay qabaan qaar ka mid ah dawladaha Afrikaanka ah waxaana midan tusaale loogu soo qaadan karaa sida uu Shiinaha dawladda ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya uga caawiyay in ay dhistaan wadooyin tareen oo dhaadheer sida wadada tareen ee isku xirta Addis Ababa iyo magaalada Djibouti iyadoona mar waliba ujeedada Shiinaha tahay in uu kasbado kalsoonida madaxda Afrikaanka ah ee muddo u afduubnaa dawladaha galbeedka galaangalka siyaasadeed ee ay dawladda Shiinaha ku sameeyayso qaarada Afrika kuma koobna oo kaliya danahantiyeed ama hadaan si kala u dhigno uma sacyinayso oo kaliya in ay Pekin hesho faa'iidooyin dhaqaale balse waa tallaabo salfog oo uu Shiinaha ku doonayo in uu ku ballaariyo nufuudkiisa uu ku leeyahay caalamkan isbedbedelaya maadaama ay qaarada Afrika oo ka kooban 54 dawladood ay ku naaloonaysa awood cod bixin oo ay ku dhex leedahay wax loogu yeero hay'adaha dawliga ah sida qaramada midoobay iyo golaha amaanka adduunka marka dowladda Shiinaha ayaa cilaaqo laba geesood ah oo adag isla markaana ay la yeelato qaaradda Afrika waxay ku baadigoobaysaa in ay ku dhisto taxaluf xoogan oo la siman nufuudka ay dowladaha galbeedka ah ku leeyihiin qadaayaadka caalamiga ah iyo kuwa iqliimiga ah intuba sidoo kale maalgashiga dhaqaale ee Shiinaha uu ku sameynayo qaaradda madow waxay ka dhigan tahay istaraatiijiyad iyo siyaasi ah oo uu rabo in uu kula baratamo haymanada Mareykanka iyo qaaradda Yurub dowladda Shiinaha ayaana marka ay daboosha baahiyo badan oo ay qabaan dowladaha Afrika waxa ay rabtaa in ay isku muujiso in ay iyadu tahay shariiga ugu roon qaaradda Afrika ayna door bidaan madaxda dowladaheeda iyadoo ay sidaasi tahay haddana hinqashada Shiinaha uu ugu soo dhaqaaqay dhanka Afrika ma ahayn mid ka maran muranna siyaasadeed iyo in la shaki geliyo dadka dhaliila siyaasadda Shiinaha ee Afrika ayaana sheegaya in taakulada Shiinaha ee Afrika ay ku hareereysan yihiin shuruudo adag oo u adeegaysa dhinaca Shiinaha oo keliya iyadoona la fajibis oga dhigan dhaqaalaha dabiiciga ah ee qaaradda Afrika deymaha xad-dhaafka ah ee uu Shiinaha siinayo dowladaha Afrika ayaa sidoo kale dhalinaya cabsi xoogan oo la xiriira inta ay deymahaasi jiri karaan iyo sida ay bari ka maalin ku gudi karaan dowladaha Afrikaanka ah ee amaahanaya lacagahaasi tirada badan iyagoona deymahaasi uu wax soo saarkooda sanadlaha ah ka yahay 115 wax ka yar arrinta la xiriirta deensiinta Shiinaha ee qaaradda Afrika waxay weligeed ka dhigneed jaanib muhiim ka ah xiriirka laba geesoodka ah maadaama uu Shiinaha ku jira kaalinta labaad ee dowladaha ugu badan ee deynta bixiya fatradii u dhaxaysay 2000 ilaa sanadkii 2002 waxay xukuumadda Bikin dowladaha Afrika deymisay lacag kor u dhaafaysa 107 bilyan oo dollar ah lacagahan oo badankood ku baxay dhismaha wadooyinka ee qaarada haddaba marka ay sidani tahay waxaa Shiinaha hareeraya tuhmooyin la xiriira in uu Afrika uu isticmaalayo siyaasadda dhaqaale ee loo yaqaan dhagarta deymaha khubarada ayaana tibaaxaya in Bikin ay lacagaha deymaha ah ku harqinaysa dowlada aanan weligood gudi karin si ay ula wareegto khayraadkooda dabiiciga ah una dhoofsata macaadinta ceegaagta dhulkooda su'aasha muhiimka ah ee la isweydiinaya ayaa daaran maadaama ay u sacyinayso Bikin in ay baabi'iso haymanada dowladaha galbeedka ah ee qaaradda Afrika midani ma ku guuleysan kartaa mise ugu yaraan ma isla ekaan karaan galaangalka ay Afrika ku leeyihiin Shiinaha iyo galbeedka baaraha lagu magacaabo Maxamed Zakariya Fadl oo ah akadeemig dabagala arrimaha qaaradda Afrika ayaa isaga oo ka jawaabaya su'aashan waxa uu leeyahay badanaa markaan ka hadlayno xiriirka Shiinaha ee Afrika waxa aan suuraysannaa in ay qaaradda Afrika kala dooran karto sharaakada Shiinaha iyo tan galbeedka balse waaqica sidaasi ma aha dowladaha Afrikaanka suuragal uma aha in ay kala doortaan labadan daraf waxa ay dowladaha Afrikaanka ahi door bidayaan in ay la darsadaan xukuumadaha Bikin iyo Washington iyagoona isku qancinaya in ay mid waliba ka qaataan dheefteeda ayna ka faa'iidaystaan dhinacyadeeda awoodeed.